Noskaņojums nekāds īpašs, jo sanāk tāds gonki izlaist, jo ir vakar uzsētīt celim operācija, krustiniskā staisa izoperēja, un tā kā sezona arī beigusies. Jā, pēc tā kritiena Turcijā, kad gāja pie ārsta, dārsts pateica, ka staisa traumēts, un vēl nebija skaidrs, ja būs jātaisa operācija vai nē, bet mēģināja braukt asenā ar daudz pretāpu zālītēm, bet cels nebija tāds, kāds vēlējos, un tiešām arī pabraukts, tāpēc asens pateica, ka ir jātaisa operācija, un tad vakar man Vācijā Ortems klīnikā uztaisīja operāciju, kur sataisīja saiti, un tagad jāsāk gatavoties nākušajā sezonā, jo šis atlapšanas posms būs garš, 4-6 mēneši uz motocikla, tā kā jā, tad sākās rehabilitācija, lai varētu nākušu sezonu pārēt uz MXGP klasi. Sezonas sākums visam noteikti nebūs viegls, bet centīšos fiziski sagatavoties, pat iespējas labāk sezonai, jo pēc mēneša jau varēšu sākt mīt ar riteni un tiešām ielikt tādu labu bāzīti nākošajā sezonai, un tad jau sola pa solim gatavosimies ar motociklu un mēģināšu, protams, sagatavoties pēc iespējas labāk pirmajiem posmiem, bet jā, pēc tas sagatavās laika lielo motociklu nebūs tik ilgi kā vēlētos, centīšos uzlabot savu sniegumu un vairāk ierast pie 450.